Intervju Media Servisa.
Dok su neki ovogodišnji Uskrs slavili, neki su žalili, a svi su bili u šoku. Smrt 2,5-godišnje djevojčice u Novoj Gradiški, zapravo koja je bila žrtva obiteljskog nasilja, šokirala je sve, nitko nije ostao ravnodušan. A izašla su na vidjela brojni problemi, nefunkcioniranje sustava, kao i samog zakona. Kao što to uvijek kod nas biva, tek kad se nekakav tragičan slučaj dogodi, zapravo svi se pokrenu i krene se nešto događati. A evo upravo o toj temi razgovaramo u intervju tjedna Media Servisa sa psihologinjom i ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, gospođom Gordanom Buljan-Flander. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, tragičan slučaj, vjerujem da ni vi niste ostali ravnodušni na ovu cijelu priču. Sa svih strana čujemo, svi vrište, sustav ne funkcionira. Vlada kaže funkcionira, ali treba neke stvari mijenjati. Sad se odjednom ministar sastaje sa udrugama, sa inicijativama. Vjerujem da vas pitam što ne funkcionira da biste dosta toga nabrojali, pa idemo to preformulirati. Što se hitno treba promijeniti? Idemo prvo na zakonodavstvo. Koje zakone i na koji način da se ovakav slučaj više ne dogodi?
Ja ne mislim da ćemo promjenama zakona puno postići, jer mi sad imamo zakone koje kad bismo poštivali, sigurno bi sustav bolje funkcionirao. Recimo, u zakonu je vrlo jasno rečeno da slučajevi koji se odnose na djecu moraju biti žurni. Ja u više slučajima vidim da nisu žurni, nego da jesu žurni. Dakle, jedino da se donese što znači žurno. Je li to 3 mjeseca, je li to 2 mjeseca, je li to godinu dana? Možda zaista da se odredi što znači žurno. Drugo, mislim da bi bilo jako važno da se poštuje zakon ako osoba koja sumnja da se zlostavljanje događa, a ne prijavi, da onda zaista i bude kazneno odgovorna kao što to zakon i predviđa. Do 3 godine zatvora za osobu koja vidi, sumnja, a ne prijavi. Znači, mislim da bi bilo jako važno da počnemo poštivati zakone, jer nažalost događa se da mi u poliklinici koji prijavljujemo, svaki dan se moramo očitovati i ministarstvima i pravobraniteljima i zlostavljačima zašto smo ih prijavili, a oni koji ne prijavljuju, koji ne poštivaju zakon, ne odgovaraju i ne očituju se nikome zašto nisu poštivali zakon.
Osim zakona, evo i sam ste rekli, mi smo poznata država da nam zakon zapravo ne znači previše, ali što se tiče samog problema u sustavu, socijalna politika u Hrvatskoj, idemo najjednostavnije, je li postoji, je li dobra, tu znamo da je nedostatak radne snage, evo znamo da je još uvijek na snazi zabrana zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi, male su plaće, kako to poboljšati, evo po vama, što treba vlada napraviti izuzev zakona?
Pa ja se ne osjećam kompetentnom da dijelim vladi savjete što treba napraviti, ali kao osoba koja radim u sustavu zdravstva i surađujem sa sustavom socijalne skrbi već 40 godina, uvjerena sam da štedimo na tom sustavu i mislim da taj sustav je dosta zapušten i da, kao što ste vi rekli, zabrana je zapošljavanja upravo u području rada s djecom. Dakle, i psiholozi koji rade s djecom, i socijalni radnici, i socijalni pedagozi. A to je zapravo nešto gdje bi trebalo puno, puno ulagati, jer se radi o našoj budućnosti. U Americi su počeli ulagati upravo u zaštitu djece od zlostavljanja puno prije same Europe i danas imamo u Americi značajan pad i seksualnog i fizičkog zlostavljanja djece, jer su ulagali i financijski, ali i u stručnjake. Dakle, sigurno treba ulagati u edukaciju stručnjaka, u zapošljavanje stručnjaka, u superviziju stručnjaka i u podršku stručnjacima u teškim slučajevima, jer ovo je jako, jako težak posao. Jako je teško i ulaziti u kuće zlostavljača, ulaziti u kuće ljudi koji su nasilni, jako je teško raditi nešto što moraš raditi bez dovoljno vremena da možeš procijeniti, bez multidisciplinarne suradnje, bez intersektorske suradnje i nešto što mi se čini jako važno što ne možemo zakonima promijeniti, a to je da moramo jačati javnu svijest da smo svi mi odgovorni i jačati zapravo znanja, jer samo znanjima ćemo donositi ispravne odluke, a ne da ih donosimo na osnovi svjetonazora, predrasuda i svojih stavova ili svojih nekih iskustava. Dakle, ja često čujem da stručnjaci kažu uvijek je bolja biološka obitelj, majka je majka, otac je otac. Nije istina. Preko 20% djece u Hrvatskoj je izloženo psihičkom nasilju, preko 20% djece fizičkom nasilju i svako peto dijete seksualno zlostavljeno, vrlo često u obitelji. U 80% slučajeva fizičkog i emocionalnog nasilja zlostavljači su roditelji.
Dakle, tko više zlostavlja? Evo, po vama, već ste 40 godina, se bavite tim poslom, otac ili majka?
Znanstveni podaci su vrlo jasni. I psihičko i fizičko nasilje podjednako vrše i očevi i majke. Dakle, mi ne gledamo nikad spol. Mi gledamo tko je taj ko čini štetu djetetu.
A idemo sad u ovom konkretnom slučaju. Evo, i vi ste rekli da trebamo biti svjesni da smo svi odgovorni. Iz vlade također to poručuju, iako sad ne znamo tko što misli, ali u ovom konkretnom slučaju 2,5-godišnje djevojčice, tko je konkretno odgovoran? Smijenjen je ravnatelj, je li odgovoran ministar, je li cijela vlada, je li sud, tko je tu odgovoran i postoji li kaznena odgovornost po vama?
Pa ja zapravo ne mogu to suditi jer ne znamo niti rezultate nalaza inspekcije, ali u svakom slučaju ja nikad ne volim reći sustav je odgovoran. U sustavu postoje ljudi s imenom i prezimenom. Znači, imenom i prezimenom ljudi moraju odgovarati za svoje postupke. Ako se utvrdi da je sve rađeno po protokolu, onda ne valja protokol. Onda su odgovorni oni koji su radili protokol. Dakle, bitno je da vidimo što će utvrditi inspekcija, ali u svakom slučaju nešto tu neštima. Zdrava logika nam govori da to dijete nije smjelo biti vraćeno u tu obitelj, nego su trebala biti izuzeta i druga djeca iz obitelji. Kao i na Pagu. Zdrava logika nam govori da ta djeca nisu smjela ostati u toj obitelji. Dakle, bez obzira na bilo kakve protokole. Jer ako smo ih ostavili u obitelji po protokolu, onda znači da moramo hitno mijenjati protokole.
Evo, nismo naučili puno iz slučaja na Pagu. Nadam se da ćemo iz ovoga malo se bolje pokrenuti više i nešto učiniti.
Bojim se da stvarno od slučaja na Pag do danas se nije apsolutno ništa promijenilo u smjeru zaštite djece.
Idemo se sad malo okrenuti na odgojitelje, udomitelje, zapravo kriteriji su dosta, po mnogima zapravo nisu dobri, treba ih korigirati. Tko po vama bi trebao biti odgojitelj, udomitelj, kakvi bi kriteriji trebali biti?
Pa ja prvenstveno mislim da bi to trebali biti ljudi koji mogu pružiti stabilnost i emocionalnu sigurnost, emocionalnu prisutnost djeci koju udomljavaju, a to nije u korelaciji sa stupnjem obrazovanja. Znači, to moraju biti ljudi koji zaista znaju da zlostavljanje djece, fizičko kažnjavanje djece nije način odgoja djece, ljudi koji naravno vole djecu i koji su u stanju zadovoljiti emocionalne i razvojne potrebe djece. Dakle, mislim da je to vrlo jasno. To su isti elementi koji su potrebni i dobrom roditelju.
Sad ćemo se malo i o problematici posvajanja. Evo, i gospodin Aladrović je rekao, samo 130 posvajanja je bilo u prošloj godini. Mislim, to je dosta mala brojka, ali isto je, zapravo ljudima je taj cijeli postupak dosta i stresan, dok je iz struke isto neki govore da roditelji ne žele posvojiti svako dijete. Znamo da većina želi i bebe dok su u ranijoj dobi, ali kako taj sustav cijeli promijeniti? Stječe se dojam da ako je netko i u postupku, da biološki roditelj samo digne telefon, nazove i upita za svoje dijete i da se postupak obustavlja, odnosno da se oduži. Kako to promijeniti?
Čini mi se da su zaista i zakoni postavljeni tako i nekako stav i onih koji donose odluke, preporuke i mišljenja, da se daje prednost biološkoj obitelji nad zapravo pravom djeteta da živi u jednoj sigurnoj, stabilnoj atmosferi. Ti postupci užasno dugo traju. Jako puno vremena...
U prosjeku ili znate koliko otprilike?
Ne znam prosjeka, ali mogu reći svoje iskustva. Godinama. Godinama traje, uopće od momenta kad se primijeti da je roditeljsko ponašanje prema djeci štetno, da ugrožava dijete, pa onda treba dugo vremena da uopće se započne postupak izdvajanja iz obitelji, ako to baš nije nešto što se vidi da je djetetu ugrožen život. Onda se dijete izdvoji iz obitelji recimo na godinu dana. Nakon godinu dana se procjenjuje jel se roditelj promijenio, jesu se popravili. Dovoljno je stvarno nekad da roditelji samo dolaze u posjete i da zapravo formalno pokazuju interes, iako zapravo sadržajno nema tog interesa kod mnogih roditelja, kod nekih naravno ima, ali kod mnogih koje sam ja vidjela, a ja vidim nažalost one najlošije u konačnici. Nakon sljedeće godine ponovo se procjenjuje jesu li se popravili, jesu li dobili roditeljske kompetencije. Dakle, stalno se njima daje prilika da se oni poprave, a za to vrijeme dijete raste i kao što ste vi rekli, smanjuje mu se šansa što ima više godina da bude posvojeno.
A idemo realno, koliko se roditelj zlostavljač može promijeniti? Jeste li možda za tu opciju da netko tko ima povijest obiteljskog nasilja zapravo nema tu priliku da mu se dijete vrati?
Ja mislim da za svaki slučaj treba pogledati pojedinačno, da za svaki slučaj treba napraviti posebno u ovim situacijama, znači kad sumnjamo da se roditelj ne može popraviti, napraviti odmah vještačku ekspertizu. Dakle, jedno vještačenje koje će pokazati ima li roditelj šansi da se popravi, ima li, jesu li njegove roditeljske kompetencije trajno ili privremeno ograničene i ima li kapacitet za promjenu. Ako vještaci utvrde da nema kapacitet za promjenu, da su njegove roditeljske kompetencije trajno i značajno ograničene, tom roditelju više ne treba davati šansu jer zapravo onda uzimamo šansu djetetu. I zato ne trebaju proći godine. To se može utvrditi već u roku godinu dana i djetetu dati šansu ili onda da se radi na kapacitetima roditeljskim, na odnosu roditelj-djete, ili dati djetetu šansu da raste u posvojiteljskoj obitelji.
Evo, što se tiče vaše klinike, koliko ste imali prijava za nasilje nad djecom u prošloj godini?
Mi smo prošle godine imali oko 400 djece koje su žrtve obiteljskog nasilja i mi svaki put prijavimo bez obzira i što znamo da je netko drugi prijavio. Mi svejedno, poštujući zakon i prava djece na zaštitu, uvijek prijavimo jer možda nešto što sustav ne zna, što policija ne zna ili centar za socijalnu skrb ne zna, možda smo mi dobili u razgovoru s djetetom. Tako da je vrlo bitno da i drugi sustavi znaju što smo mi dobili od djeteta.
I koliko ste vi zapravo prijava, evo vi ste tu spominjali 20% psihičko zlostavljanje, 20% fizičko, 400 je zapravo mala brojka ako uzmemo te postotke u obzir. Koliko vi dobivate prijava od škola, od liječnika, prijavljuju li oni uopće ovako? Jer mnogi se pitaju kako netko drugi nije uočio, evo i u slučaju na Pagu, pa i sad u ovom, da je dijete zlostavljano.
Da, ne prijavljuje se nama, mi smo zdravstvena ustanova koja radi s djecom, znači ja ne znam koliko točno je prijava u policiji ili u ministarstvu. Ali ono što znam je da u odnosu na stvarni broj djece vrlo malo prijava dolazi iz zdravstvenih ustanova i iz obrazovnih ustanova, oni koji su prvi na liniji, koji bi trebali vidjeti, znači pedijatri, školska medicina, obiteljska medicina, nastavnici, odgojitelji u vrtićima. Evo vidim da neki odgojitelji su se i oglasili u vrtićima, da iako žele prijaviti da imaju problema sa stručnim službama, a nekad mi nastavnici, odnosno sa nadređenima, a nekad mi i nastavnici kažu kad vidimo da se nešto događa, nemamo podršku svoje uprave. Ja bih htjela naglasiti da bez obzira imali podršku ili ne, oni su imenom i prezimenom odgovorni da prijave i da reagiraju.
Znači,
i
ne treba to biti izgovor.
Apsolutno. Oni, svatko je imenom i prezimenom odgovoran koji je prekršio u krajnjoj liniji, ako gledate samo kazneni zakon, koji kaže ako okreneš glavu, ako ne reagiraš, do 3 godine zatvora.
I sad se opet vraćamo na ono da promjenom zakona zapravo ne dobivamo ništa u ovoj situaciji.
Ne, nego primjenom. Primjena zakona je potrebna.
Da. Evo, za kraj ćemo se još malo okrenuti pandemiji. Već ste mi rekli brojke, evo, 400 za nasilje nad djecom u prošloj godini.
Ali samo u poliklinici.
Da, kod vas naravno. Koliko ste vi u vašoj poliklinici zapravo primijetili taj porast, jer svi govore o porastu obiteljskog nasilja, pa i nasilja nad djecom od kad je krenula pandemija, od kad smo zatvoreni bili, od kad su sve ove strože mjere i više smo u svoja 4 zida.
Službeni podaci MUP-a kažu da je nasilje nad djecom, zlostavljanje djece poraslo za 43% u prošloj godini. Znači, to je jako, jako visoki porast, veliki porast. Mi to primjećujemo i u poliklinici, da nam je sve više djece koja su žrtve obiteljskog nasilja, jer smo godinu prije imali oko 300 te djece, a onda smo ih prošle godine imali 400. Imamo sve više seksualno zlostavljane djece, jer je to također rizik u pandemiji, jer su djeca zatvorena sa svojim zlostavljačima iza zatvorenih su vrata. Tako da, zaista mislim da je jako važno da shvatimo da svi sustavi, koji god mogu, trebaju ulagati u stručnjake koji će raditi s djecom. Mi smo radili jedno istraživanje, jedan probir, Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djeci i mladih grada Zagreba na 22.000 djece u Zagrebu i dobili smo da 9% djece ima vrlo značajna povišenja anksioznosti, isto tako 9% depresivnosti ili jednog i drugog i 14% simptome iz kruga posttraumatskog stresnog poremećaja. Kad to stavimo u kontekst da je i roditeljski stres veći u ovoj situaciji, da je više alkohola, da je više droge, da su roditelji u stresu i zbog nezaposlenosti, mogućeg gubitka posla, mi zapravo ćemo moramo očekivati da ćemo imati sve više problema u obitelji i da je zaista potrebna pomoć i djeci i obiteljima, a to znači da treba ulagati u zapošljavanje stručnjaka mentalnog zdravlja, da treba otvarati nova radna mjesta, da treba raditi razne preventivne programe, a ko će ih raditi ako nemamo dovoljno stručnjaka?
Znači, definitivno moramo tražiti da se otkaže ova zabrana za zapošljavanje. I još ne radite samo sa djecom, nego i sa mladima, odnosno malo starijom djecom, nazvat ćemo ih tako. Vidimo sad isto u ovoj pandemiji, preživjeli smo i potrese. Mjere su takve kakve jesu, epidemiološke. Oni naravno pokazuju svoj bunt, okupljaju se po Jarunu, prije to bilo ispred HNK. Evo, je li imate možda nekakav savjet za njih kako da proguraju ovo vrijeme, jer čujemo sa svih strana da im prolaze najbolje godine života u zatvorenom?
To je istina. Oni imaju puno gubitaka, koliko god se to nama činilo nevažno, jer mi brinemo hoćemo li imati posao, hoćemo li imati za prehraniti obitelj, pa možda ne vidimo da je njima gubitak to što oni ne mogu ići na maturalnu, ne mogu ići na izlete, ne mogu se viđati sa svojim prijateljima. U njihovoj dobi su njihova ekipa, njihovi prijatelji je njima najvažnije. U njihovoj dobi je privrženost vršnjacima najvažnija. Isto tako oni imaju gubitak da se ne mogu pozdraviti sa svojima nakon 4. razreda, nakon 8. razreda, nakon 4. srednje. Znači, priznajmo im, validirajmo da im je teško. Priznajmo im njihove gubitke i nemojmo ih samo prozivati da su oni ti koji šire zarazu, jer na taj način nećemo ništa postići. Nego se ponašajmo kao što je rekao norveški ministar zdravlja, koji se mladima zahvalio što su svoj život stavili na čekanje. I to je zaista istina. Oni jesu svoj život stavili na čekanje. Ono što je važno i što možemo s njima raditi je razgovarati o solidarnosti. I oni jesu solidarni. Oni će prije neće izaći van i okupljati se ako znaju da svojom solidarnošću će pomoći baki, dedi, mami koja možda ima astmu. Oni su jako skloni pomažućim ponašanjima ako im damo priliku. Ja imam puno mladih ljudi koji kod nas dolaze, koji nose u svojoj zgradi hranu starijim ljudima, idu im u dućan, ako su u izolaciji ostave im ispred vrata. Dakle, mladi su jedan veliki resurs pomažućih i solidarnih ponašanja, ali im moramo dati priliku.
Ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama.
Intervju Media Servisa.